السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دور وناكسن دغسيال كوسو دوادا وركا عالم كاو إذن كغيمانا يراديو مقدشو عدك جمهورية الصومالية مانتو واربعة تاريخ دوناي كوبيغان تهي سغالي تبانك بيشة تضباد سناد اللبادة كنت تضبي تبانك قضبادا واركينا إذن كوغهينو مانتو حاوغو دورون
رئيس الوزارة كوغينكا حكومة دا صومالية يا حريقة كاتري مشروع بلارتا دغسي راديو مقدشو ومانتا لغير قليي مغالدة المقدشو
وزير ذا قرقار كاي ورفافين تايا كاقب غلاي كولان لوغاها اللي عرمها بناء ذا النمضة كاو لغوغب تاي مغالدة المقدشو
مدحدة وزارة دولدة مدحدة وزارة دا سوركة دولدة صوماليا ايا مغالدة المقدشو كولان كوساب سامو داتاشي او ديبوغيس لغو سامينيو دا سوركة صوماليا كولاي شاي اغار كميدا اقوني هندا صوماليا دا
haweeneedii ugu horeysay oo duuliyo ka noqotay Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabatay ayadoona si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho
idabada xogta dalka Soomaaliya ayaa howlgalo ka wada wadooyinka soo gala degmada Xudur ee gobolka Bakool wadooyinkaasi oo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka isla markaana ay ku horaysaagaan in wax saaya ay soo gasho degmadaasi Xudur kana baxdo
kooxo ubeesan ayaa tuulada xero janaale oo ka tirsan degmada Golgodob waxay ku dileen laba ruux oo midii ay tahay habeenay ayadoo ciidamada amaanka ay halkaas ka wadaan holgallo lagu soo qabanayo dadkii dilkaasi ka dambeeyay
maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wadaadalo wadooyinka gobolka Bay dib loogu furayo kadib markii ay godoomiyeen kooxaha nabadiidka ay Al-Shabaab
akhbaraadka caalamka aad warkeena ku maqli doontaan waxa kamida
madaxweynaha dalka Ameerikanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo loo ogaaday inay kulan qarsoodi ah yeesheen
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live stream gudahan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook
radio muqdisho وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
أسكسوا نقد وناكسن دور وناكسن أين هو ذا إذن كلنا يحيى علي فارح يرحمي يوسف جمعالي أي أوديارا وركي إذن إذن أخريان وركي أودميستران
رئيس الوزراء كوينكا حكومة الصومالية يا مانتا حرقة كاتشري مشروع بلارتا دقيس سيغاريدي مقدشو ولو غير قريي عاصمة الصومالية مقدشو عبد الشكور علي أحمد يا فافاينتا وركاسي إنو هيا
si kor loogu qaado wacyigelinta bulshada ayaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo kaashanaysa qaramada midoobay waxa ay ku guureysatay in hawada ay geliso FM 5000 oo waad ah kaas oo codbaahiyaha radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiinaya si toos ah shan gobol ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka wasiirro xildhibaano mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa xaflada lagu daahfuray mashruuca ballaarinta dhageysiga radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya agaasimaha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya abdi fitaah daahir jeyte ayaa waxa uu sharxay ahamiyadda mashruucan uu u leeyahay bulshada
mashruucan maanta mudan ra'iisul wasaare ku heer aad noo daafurtay waxa uu saamaxayaa in farinta dawladdu ay gaarto gobollo badan oo dalkeena ka mid ah si fudud ay ku gaarto gobollada shabeellooyinka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe qaybaha xataa hiiraan ka mid ah gobolka Bay marka loo kaco meelo badan oo ka mid ah in si fudud wararka iyo barnaamijyada ka baxa raadiyo Muqdisho oo u badan farinta dawladda in dadka ku nool gobollada ay si fudud u dhageystaan
wasiirkii hore ee warfaafinta Abdulqaadir Xuseen Maxamed Jahween oo goobjoog ka ah xafladda daafurka munaasabadan ayaa waxa uu bogaadiyay horumarka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo warbaahinta qaranka
salaam kadib maanta halkan waxaan sharaf iyo aad idin kala soo qayb galo barnaamijkan aad ku qurux badan oo lagu baahinayo ama lagu kordhinayo laguna tayeynayo adeegii radio Muqdisho uu hayo ummada Soomaaliyeed oo aan garan karno taariikhda uu soo maray gaar ahaan marxaladii adkayd ee dalkii markii saameynta ay ku yeelatay waxaan aniga shakhsiyana ay saameyn gooni ah igu leedahay oo
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala iyo sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Iidan Yunis waxa ay sheegeen in muhiimadda ballaarinta radio Muqdisho uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed ay tahay la dagaalanka afkaarta qaldan
runtii baahida dadka Soomaaliyeed ay u qabaan inay helaan war ku filan oo dawladda Soomaaliyeed ka yimid lagu koobi karo ama lagu baahitiri karo habka hadda la isticmaalo ee ah FM-ka waxaan u baahanahay in maaragtay nala ka saaciido sidii aan u awoodi lahayn short wave-ki ama muujadihi dhexe ee suurtagelinaya dadka baadiyaha jooga iyo dadka maaragtay meel kasta ay joogaan in fariinta ay si sax ah u gaarto
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la marin habaabiyay ayaa maanta waxay heli doonaan message-ka Radio Muqdisho oo ay wax badan maaragtay ka fahmi doonaan kuna ay qaadan doonaan oo ay marin habaabiyeen nabadiidka Al-Shabaab sida aan la socono oo iyagu fikir diiniya maaragtay ku qalday dhalinyaradaas ayaa waxa ay ka dhayb noqon doontaa idaacadaasi hadii la yiraahdo in ay maaragtay mabdu uudi ay aaminsanaayeen ay wax badan ka bedesho sababtoo ah waxa weeyaan si aan ka warqabno Shabaab waxa waaye lagulaba dagaalami kale kaliya qori
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariso waxa uu tilmaamay in ay qorsheynayso wasaaradda warfaafinta inay kordhiso barnaamijyada la xiriira wacyigelinta bulshada
maanta waa maalin weyn oo aan idaacadda Radio Muqdisho runtii baahineyno oo aan gaarsiineyno goobo aysan horey u gaarin tan waxay ka mid tahay barnaamijka xukuumadda oo ah wasaaradda warfaafinta u xilsaaran horumarinta istaraatiijiyadda iyo siyaasadda warbaahinta dalka in qayb ka tahay horumarintaas iyada ah waxaan rajaynaynaa barnaamijyo kale oo waxaan soo wadnaa wacyigelinta bulshada
Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo daafuray mashruuca ballaarinta radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in uu ku dhiirigelinayo wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya guusha ay gaartay ee la xiriirta in bulshada Soomaaliyeed la gaarsiiyo wacyiga wanaagsan
waal balaynaya wasiirka dadka u baahan wacyigelinta iyo aqoon iyo in war la siiyo dalka waxa ka socda loo sheego aragtida khaldan oo aqoon la'aanta umad badan haysata awgeed lagu faafinayo wax ka duwan oo xaqiiqada dhabta ah ee ka turjumaysa islaamnimada dhabta ah ka turjumaysa barnaamijka wanaagsan ee dawladdu wato waxqabadka xukuumadda ee dawladda shacabkeedii ee mataleysa ka turjumaysa inay gaadhaan habka kaliya lagu gudbin karo waxa weeye raadiyoga oo baaxadiisa la ballaariyo waa talaabo hore loo qaaday oo fiican oo aan wasiirka iyo wasaaradda wasaaradda kulli ugu hambalyeynayo
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la aasaasay 1900 waxa uu mar walba door muhiim ah ku lahaa dhismaha dawladnimada Soomaaliya kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya iyo soo kabashadii dalka waxa uu door muhiim ah uu hadda ka qaadanayaa la dagaalanka afkaaraha qaldan ee argagixisada
Mahadsanid Cabdishakuur Cali Axmed Wasiirada gargaarka iyo warfaafinta ayaa waxay ka qayb galeen kulan looga hadlayay arrimaha bini'aadamnimada Soomaaliya ka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixinta warkaasi waxa ay noo faahfaahinayaa wariyaha Cali Cabdiraxmaan Aadan.
Shirkan oo ay soo qabatay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo looga hadlayay xaaladda bini'aadamnimada dalka ayaa waxa ka qayb galay in ka badan 20 heyadood oo gargaar ka shaqeeya oo ay ku walaamaan qarmida midoobay ay ku jiraan muddo saacado ayuu magaalada Muqdisho ka socday waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Dr. Maryan Qasim Axmed wasiirka wasaaradda warfaafinta yaana ninka dadweynaha Mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan injineer Yariso wasiiro ka socda maamul goboleed dalka iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday hay-adaha ka howlgala dhanka ururada aan dawliga ahayn ee NGO iska loo soo gaabay ayaa goobta joogay mas-uuliyiinta kala duwanaa halkaas ka hadashay oo ay ka mid ahayd wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay ka warbixisay wareysi shirka ee halkaas furtay waxayna sheegtay in dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gargaarka muddadii koobnaa jirtay ay ku guuleystay inay sameyso saaran isku dibrida gargaarka bani'aadnimada taasi oo hoggaaminaysa isla markaana isu keenaysa heedaha dhammaan ee ka howlgala dhanka bani'aadnimada ee dalka waxaana sheegtay in macluushii dalka ka jiray abaartii dalka ka dhacday laga hortagay inay macluul isku bedesho dadaalladana weli loo baahan la sii kordhiyo sidoo kale wasiirku faafinta halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in ay dowladdu ay ka go'an tahay diyaarinta iyo howlaha gargaarka bani'aadnimada isla markaana dadaalada madaxda qaranka ay sameeyeen ay suurtagelisay inay hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha ay gacan ka geystaan sidii dadka soomaaliyeed loo caawin lahaa waxaa shirka gabagabadiisii sidoo kale masayid mudiri uu socday halkaas ka hadlay mas-uuliyiin hay-adaha qaramada midoobay laamaha kala duwan ka socday sidoo kale ururada aan dowliga ahayn iyo xubnaha kale ee halkaasi ka qayb galay
wariyeena Cali Cabdiraxmaan aadan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka inuugu waramayey shir magaalada Muqdisho ay kaga qayb galeen wasiirada gargaarka iyo warfaafinta oo looga hadlayay arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya. Markana qaybaha kale wararka. Madaxda wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan dib u eegista dastuurka kula yeeshay qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi.
Shirkan wada tashiga hanaanka arrimaha dastuurka ee u dhaxeeyay wasaaradda dastuurka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku saabsanaa dib u eegista dastuurka. Kasoo qayb galayaasha kulanka ayaa fikirkooda ku aadan dastuurka ka dhiibtay waxaana ka mid ahaa safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo aqoonyahanadii lagu casuumay, xildhibaan Sadiiq Warfa iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay fikirkooda ka dhiibtaan dastuurka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi ayaa ka hadlay muhiimadda dastuurka u leeyahay shacabka Soomaaliyeed isagoo u soo jeediyay shacabka inay fikirkooda ka dhiibtaan si ay wax ugu yeeshaan dastuurka. Wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibiil ayaa ugu dambeyntii faahfaahin ka bixiyey heerarkii kala duwanaa ee dastuurka uu soo maray isagoo qaar ka mid ah qodobada dastuurka halkaasi akhriyay wuxuuna sheegay wasiirku in qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay tageen isla markaana ay kala soo tashteen maalimadii shalay ay ahayd markii kulan noocan oo kale ah ee wasaaradda dastuurka ay la qaadatay qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliyeed oo ku sugnaa magaalada Muqdisho isla markaana ee wasaaraddu ka codsatay in ay fikirkooda ka dhiibtaan dastuurka dalka.
Asli Xasan Cabaade oo ah habeenadii ugu horeysay oo duuliye ka noqotay Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabatay ayadoo naasi heer sare lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho oo xarunta dalka Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyeena Axmed Cali Kaahiye.
Asli Xasan Nuur Cabaade waa mid ka mid ah muwaadiniinta taariikhda Soomaaliya ka dhex muuqda had iyo jeerna lagu xasuusto in astaana ku dayasho mudan ay u tahay qaranka. Maanta ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay dib ugu soo laabatay, waxaana si qeyra leh u soo dhaweeyay haweenka Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Asli Xasan waxa ay noqotay taariikhda gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya oo diyaarad duuliye ka noqota, waxaana ay xubin firfircoon ka ahayd duuliyaashii ciidanka cirka Soomaaliya. Burburkii dowladdii militariga kadibna Asli waxa ay ololeeyay u ahayd nabadda iyo isu keenidda bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Axmed Gabale ayaa ka hadashay soo dhaweynta maanta ay u sameeyeen Asli Cabaade.
Waxaan ku leenahay soo dhawow, dalku waa dalkaagii, dadku waa dadkaagii, way ku jecel yihiin, adiguna hilowgii iyo halgankii iyo jacaylkii aad dadka iyo dalka u qabtay waxa Ilaahay maanta kula kulansiiyay dalkii oo nabada, dadkii oo nabada, cirkii oo darooraya oo roob ka da'ayo iyo dhulkii oo barwaaqo ah, Ilaahay idinkiis waxaan ku leenahay kusoo dhawow dalkaaga hooyo.
Maama Asli Xasan Nuur Cabaade ayaa si qiiro leh waxa ay ugu mahadcelisay dhammaan bulshada ka qayb qaadatay soo dhaweynteeda.
Marka anigoo dalkaygii hooyo kusoo noqday Muqdisho waa caasimadeenna Soomaaliya, xusuus weyn bay igu filan tahay sababta waxa weeye hadda markaan soo degeynay long finalka kusoo jirnay ilinta iga dhaceysay sababta waa meesha ku duuli jiray marka garoonka markaan ma tarin weeyga ay la soo approach gareeyayne wixii dhanba marti isurna marka calanka ka ooyay waan farxad weynna way ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta ilaahay buu igu soo siley oo aan idin kala soo qayb galay aad iyo aad iyo aad iyo wariyaashii dhamaan u tiin iskuula timaadeen dhalinyaradeena sharafta leh madaxda gidi dhamaan aad baan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta sharafta aad isoo dhaweyseen
9-kii September 1977 ayay Asliye Xasan Nuur Cabaade kicisay diyaaraddii ugu horeysay oo nooceedu ahaa Cessna 900 inay duuliyo noqotana waxa ay u gashay dadaal ballaaran Asliye waxa ay ku soo kortay xerada ciidanka cirka ee Fasiyoniye qoyska Asliye kaliyad ma aysan ahayn ciidanka oo waxa ku weeliyay ciidamada xooga qaar ka mid ah xubnaha qoyska oo ay ka mid yihiin Caasho Xasan Maxamed Xasan iyo Maxamuud Xasan sidoo kale labada waalid ee Asliye waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada amaanka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku nooleed gobolka Texas ee dalka Mareykanka waxaana ay Asliye wali diyaar u tahay in ay u shaqeyso qaranka oo ay soo saarto duuliyaal cusub Ahmed Cali Kaahiye warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
ciidamada xogga dalka Soomaaliya ayaa degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa ay ka wadaan howlgallo wadooyinka soo gala degmadaasi looga sifeynayo caqabado milishiyadka argagixisada Al-Shabaab ay ku hayaan sahayda soo gasha degmadaasi iyo kuwa ka baxa wariyaha gobolka Bakool inooga soo waramay Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkaasi inoo soo diray
42-kiisa ee la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur waxay wadeen in howlgallo ay ku xaqiijinayaan amaanka guud ee degmooyinka deegaanka soo gala degmada Xudur oo xarun u ah gobolka Bakool oo mararka qaar maleeshiyada nabadiidka ee Al-Shabaab ee gawaarida ganacsiga iyo dadka ganacsatada oo ama dadka dadweynaha oo wadooyinkaasi isticmaalaan mararka qaar ay ku dhibaateeyaan marka baanduulaha ciidamada ee sugan ee gobolka Bakool kaashan la dhahay Cabdullaahi Maxamed Ugaas kunow ayaa warbaahinta raadiyo Muqdisho maray wax ka weydiisay qorshahoodii oo howlgalladan oo wadooyinkani waxa uu sheegay in ay wadaan howlgalladii ugu dambeeyay oo iyaga ay kusoo jari lahaayeen dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca wadooyinkaasi iyo sababo intaas inuu ku daray in ciidamo horla ay ku wadaan in wadooyinkaasi fariisimo ay ka samaysaan si dadka maleeshiyadaasi dadkaasi halkaasi ku dhibaateeya ay ugu dulqaadaan iyada oo marar badanna deegaan wadooyinkaasi maleeshiyada Al-Shabaab dad shacab ay ku dhibaateeyeen marka howlgalladaasi ayaa socda oo inta badan ujeedadoodana ay tahay sidii wadooyinkaasi ammaankooda loo xaqiijin lahaa waxaa kaloo xusid mudan oo ciidamada xoogga dalka ay wadaan deegaano horle oo maleeshiyada nabadiidka Al-Shabaab ay ku dhumaalaysanayaan ayaa iyadana howlgallo kaas la mid ah ay ka socdaan
aad buu maadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Bakool inaga soo waramay Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo ka waramayay ciidamada xoogga dalka oo halkaasii ka wada howlgallo lagu nadiifinayo baleeshiyadka argagixisada Al-Shabaab markana gaalkacayo kooxo weesan ayaa tuulada Xero Jaale oo ka tirsan degmada Galgodob ku dilay laba ruux oo midkood habeenay ay tahay ayadoona ciidamada amaanka halkaasii ku sugan ay gacanta ku soo dhigeen isla ahaantaana ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan ragii geystay dilkaasi waxaan arrimahaasi ka wareysanay wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ku sugan Galkacyo
waa maasantahay xalay abaarashaqdii dhexe ayaa waxa hubaysanay ay ku dileen agaarka deegaanka Xero Jaale ee ka tirsan degmada Goldogob laba ruux oo midkood u ahaa haween halka midkaan ay dhaawaceen waxaan ahaa weerarkan isaga la sheegay geystay dabli aan la garanayn goobta ay ka yimaadeen isla markaana iyagu ka baxsamay labada ruux ee midna geeriyooday midna dhaawacmay ayaa ahaa haweenayda iyo gabar yar waxaana haatan haweenayda weyn ee dhaawaca la keenay magaalada Galkacyo halka gabadhii yarad iyo weerarka xalay ku dhibatana lagu aasay magaalada Galkacyo ma jiraan wax war oo weli ka soo baxay laamaha ammaanka dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug isla markaana ku aadan dhacdadani maadaama deegaanka Xero Jaale uu yahay deegaanada u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ee sodimaha kala qaybiya marka nuuni dhacdooyinkaasi kama hadli masuuliyiintu waxaa sidoo kale jiray waxa weerarkan uu kusoo beegmayaa iyadoo bil ka hor waxaa hubaysanaya sidoo kale qoys ku weerareen deegaanka Qaydare ee degmada Jarniban halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo saddex ruux ee laba kale ay ku dhaawacmeen inkastoo falkaasi dabladii geysatay ee ciidamada booliska dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa nabad sugu day gacanta kusoo dhigan haatan ay xiran yihiin ee balse waxa arrinka sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan wali calaamado iyo dal ka dhacay deegaanada miyiga isla markaana u dhaxay dadka oo la qoto inkastoo dhacdooyinkii u dambeeyay ay yihiin kuwa ka duwan dhacdooyinkii la soo laarki jiray sidoo kale dhacdada ayaa ku soo beegmay xilli dhawaan ee deegaanka abaaray ee waqooyiga magaalada Galkayo ee wadada loo galay gaari maray isna lagu dilay laba ruux taasoo iyaduna ka hadlay maamulada galmudugga Puntland isla markaana ay sheegeen in lagu raadiyo jawaab ka dambeeyay balse dhacdadii u dambeysay xalay ma jiraan wali wax waro ka soo baxay maamulada galmudugga Puntland isla markaana ku aadan dilka dadka rayidka loo geysanay
halka warkaasi aad kala socotaan war radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminka se wararka caalamka
madaxweynaha dalka Ameerika ka Donald Trump iyo dhigisa ruushka Vladimir Putin oo la ogaaday inay kulan qarsoodi ayeen waxaa la ogaaday in madaxweynaha Donald Trump uu la kulmay dhigisa ruushka Vladimir Putin mar kale oo aan la sheegin shir madaxeedkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka dhawaan waxa ay labada madaxweyne yeesheen kulan wada xaajood ah oo kulankii hore ee aan la shaacin aan ahayn laakiin aqalka cad ayaan sheegin faahfaahin wixii ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Ameerika Donald Trump ayaa horey ugu tilmaamay wararka sheegayay in ay si qarsoodi ah u wada casheeyeen kuna tilmaamay warar been ah labada hoggaamiye xiriirkooda ayaa aad isha lagu hayay iyadoo ay soo baxeen eedeymo ah in Ruushka iyo kooxaha u ololeeya doorashada Trump ay gacan saar qarsoodi ah lahaayeen sirdoonka Mareykanka ayaa rumaysan in Ruushka iyo Trump ka caawiyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacday dalkaas Mareykanka taas oo ah arrin Ruushka beeniyay Trumpna diiday in ay jirtaba kulankan labada madaxweyne waxa uu ka dhacay goob casho gaar ah loogu sameeyay madaxda dalka G20 ee ka qaybgalayay bashir madaxeedkii bishan horanteedii lagu qabtay magaalada Hamburg ee dalkaasi Jarmalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump keligii buu ahaa Putinna waxaa la joogay turjubaankiisa oo keliya warbaahinta Mareykankuna waxa ay sheegtay in kulankaasi qaatay saacado waxa ay sheegi karaan saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ee ah in labada hoggaamiye ka wada hadleen waxa uu Trump laftiisu u sheego oo keliya maadaama aanay kulankaasi ka qayb gelin kaaliyaasha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump
warkii caalamka oo idinkaga imaanaya raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya way nagaynta cid warkayagu seego waxaan xasuusineynaa inay ka heli karaan isagoo maqal iyo qoraal oo sawirba leh oo beejkan internetka ku leenahay raadiyo Muqdisho dodneed Raxmi Yusuf Jimcaale iyo Yahya Cali Faarax ayaa warka idin akhrinayay sidoo kale waxay noo farsameeyay Qadar Cali Noor intaan ku kulmi doono warkan kan xiga sida ayo amaano Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.